Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Edita Tahiri odbacila mogućnost za dijalog sa Srbijom pređe na politički teren. Beograd i Zagreb treba da preispitaju zakone o suđenjima za ratne zločine, kaže hrvatska ministarka Vesna Pusić. Mitropolit Amfilohije Crnogorsku pravoslavnu crkvu nazvao otuđenom sektom i primitivnom verskom zajednicom. Nakon jakog nevremena u Sjenici proglašeno stanje elementarne nepogode. Najmanje 27 ljudi poginulo u nemirima u Siriji. U Libiji ponovo rade škole. Do kraja dana biće oblačno, snegom, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete poslušati i intervju sa pozorišnim rediteljem Oliverom Frljićem, koji je sa provokativnim predstavama u celom regionu pokupio mnoge nagrade, ali i izazvao burne reakcije. Šta u razgovoru za naš program kaže o kolektivnoj odgovornosti?
Kad govorimo o kolektivnoj odgovornosti, naravno treba znati da uvijek postoje pojedinci ili grupe koje nisu aktivno participirale u tim procesima, ali kukavičluk je zaborav kolektivne odgovornosti.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefica kosovske delegacije u pregovorima sa Srbijom Edita Tahiri odbacila je mogućnost da dijalog u bilo kom trenutku pređe na politički teren. Komentarišući model dve Nemačke koji je predložio predsjednik Srbije, Tahiri ocenila da se o njemu može govoriti u slučaju Kosova i Albanije, ali ne kao rješenju za probleme između Beograda i Prištine. Ona je najavila i da će Kosovo u najskorije vrijeme biti predstavljeno kao država u regionalnim inicijativama. Predsjednik Srbije, podsjećamo, izjavio je juče u Visokim Dečanima da nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Albanski pokret Samoopredeljenje kritikovao je premijera Hašima Tačija i optužio ga da je u službi Borisa Tadića. Kosovska vlada izvela je policiju na put da nazaustavlja i da omogući prolaz Tadiću, navodi se u saopštenju tog pokreta. Ministarstvo za Kosovo saopštilo je da su pristalice Samoopredeljenja u Dečanima kamenovale automobil ministra Gorana Bogdanovića. U incidentu niko nije povređen, a u saopštenju se navodi da je vozilo kamenovano na istom mestu gdje je u petak kamenovana kolona u kojoj se nalazio Tadić. Hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić ocenila je da su najveće kočnice za rješavanje problema ratnih zločina sa jedne strane srpski zakon koji proširuje jurisdikciju pravosuđa Srbije van njenih granica, a sa druge hrvatski zakon o ništavnosti srpskih optužnica. Ako smo u stanju da vezano za te zakone donesemo racionalnije odluke, onda imamo šanse da počnemo da rješavamo probleme, rekla je Vesna Pusić. Mitropolit Crnogorsko Primorske Amfilohije nazvao je Crnogorsku pravoslavnu crkvu otuđenom sektom, primitivnom verskom zajednicom, produktom ateizma i kritikovao medije i crnogorske vlasti koji su joj naklonjeni. Amfilohije je posle božićne liturgije u Podgorici poručio da se građani partijski i nacionalno mogu opredjeljivati kako žele, ali da ukoliko hoće da budu hrišćani, onda se moraju vratiti Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mirjana Pukanić, bivša su Supruga ubijenog vlasnika nedeljnika Nacional Ive Pukanića, pronađena je mrtva u svom stanu u Zagrebu. Pronašla ju je prijateljica, a kako je policija neslužbeno potvrdila, na telu nije bilo tragova nasilja. Bilo kakav zaključak o uzrocima smrti policija nije saopštila jer će se to znati tek nakon obdukcije. Indeks HR podsjeća da se Mirjani Pukanić sudilo zbog posjedovanja kokaina, kao i da je u martu 2011. sud u Zagrebu ukinuo oslobađajuću presudu i naredio pokretanje novog procesa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poreska uprava objavila je spisak preduzeća, privrednika i fizičkih lica najvećih poreskih dužnika koji državi duguju više od 220 milijardi dinara. Prva tri vodeća dužnika na spisku pravnih lica su banke u stečaju, Beobanka, Investbanka i Astrabanka. Na spisku su i preduzeća Simpo, Verano Motors, GSP Beograd, Zastava automobili, Zastava oružje, Niš Ekspres, RTB Bor, Borba, ali i Grad Beograd. Grad gradska uprava demantovala je ove navode i zatražila od poreske uprave da tu grešku ispravi odmah posle božićnih praznika. Grad sve poreske obaveze izmiruje blagovremeno i u zakonskom roku, te nije jasno kako se našao na listi najvećih poreskih dužnika, navodi se u saopštenju gradske uprave. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković izjavila je da se najveći broj predstavki građana agenciji odnosi na probleme u radu državne uprave i sudstva, a da se 10% odnosi na korupciju u zdravstvu.
Ima dosta priče u javnosti oko korupcije u zdravstvu. Svi smo mi svesni da zdravstveni sistem ne funkcioniše i svi zajedno smo svesni činjenice da onoliko koliko su nam lekari stručni i profesionalni, toliko nam je s druge strane loš zdravstveni sistem i dakle nešto u celom tom prosto sistemu ne funkcioniše kako treba.
Jako nevreme, praćeno snegom i olujnim vetrom, paralisalo je juče delove Srbije, ali i države regiona. Na području Sjenice proglašeno je stanje elementarne nepogode, a vreme je dovelo do problema u saobraćaju i u snabdevanju strujom, vodom i osnovnim životnim namirnicama. Predsjednik opštine Sjenica, Boris Turković.
Mi smo juče uspeli da zablokiramo samo puteve prvog prioriteta, tako da su i dalje sela na Pešterskoj visoravni zavijana, posebno sela na granici sa Crnom Gorom i se takva situacija i sa selima koja se nalaze na granici sa Evinjicom. Sela su dobila vodu, ali još deo sela nije dobio struju zato što su zbog velikih snežnih nanosa bili su nameti i veći od 3 metra, stubovi su polomljeni, a sela su nepristupačna, nisu gradnici elektrodistribucije uspeli da dođu do njih. To ćemo danas rešiti, ja se nadam, i da će to sve biti u redu do večeras.
Iako olujni vetri na jugu Crne Gore i snežna mećava na severu pričinili su znatnu materijalnu štetu u više crnogorskih opština, Makedoniju je također zahvatilo veliko nevreme praćeno snežnim padavinama, a saobraćaj je paralisao i delove Austrije i Bugarske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, najmanje 27 ljudi ubijeno je u nemirima širom Sirije. Do sukoba je došlo nakon što su se hiljade ljudi pridružile sahrani žrtava bombaškog napada u Damasku koju je organizovala država. Vlada je obećala da će udar uzvratiti gvozdenom pesnicom. Njeni protivnici, međutim, optužuju vlast za organizaciju napada. Zamenik generalnog sekretara Arapske lige Adnan Nisa izjavio je da ova organizacija nema nameru da se povuče iz Sirije, već da ojača svoju misiju. Iranski nuklearni šef Fereyudin Abbasi rekao je da je njegova zemlja voljna da pomogne prijateljskim afričkim državama koje imaju rezerve uranijuma da pokrenu postrojenja za njegovu preradu u nuklearni materijal. Britanija je poslala još jedan razarač u područje zaliva, a mediji to povezuju sa pretnjom Irana da će u slučaju uvođenja novih sankcija zatvoriti Hormuški Moreuz, koji je od ključnog značaja za transport nafte. Predstavnik ministarstva odbrane rekao je, međutim, da je kraljevska mornarica godinama prisutna istočno od Suetskog kanala i da je raspoređivanje novog razarača odavno planirano i rutinsko. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je, komentarišući tenzije između Zapada i Irana zbog nuklearnog programa te zemlje, da dijalogom dođu do rešenja, a Iran da postupi u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti.
I was very much concerned by the most recent.
Veoma sam zabrinut najnovijim izveštajima Međunarodne agencije koji pokazuje da iranski nuklearni program ima moguću vojnu dimenziju. Odgovornost je iranskih vlasti da dokažu da je on istinski u mirnodopske svrhe, rekao je Ban Ki-moon. A ministar obrazovanja Libije najavio je da će u udžbenike istorije u toj zemlji biti uneta nova poglavlja o revoluciji kojom je okončan režim Muamera Gaddafija i da će udžbenici biti očišćeni od Gaddafijevih učenja. Škole u više gradova u zemlji, posebno u Bengaziju gde je počela pobuna i u Sirtu, teško su oštećene u sukobima i pored toga libijske prelazne vlasti za danas su odredile početak nove školske godine koja će se završiti u junu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije poslušajte intervju sa pozorišnim rediteljem Oliverom Frljićem, koji je sa svojim provokativnim predstavama u celom regionu pokupio mnoge nagrade, ali izazvao burne reakcije i polemike. Sa njime razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste veoma kritični prema onome što se događa u postratnim balkanskim društvima. Činjenica, međutim, da vaše provokativne predstave dobijaju nagradu za nagradom.
Pa ja mislim da su ljudi koji daju nagradu zapravo jedna manjina i jedan trezveni dio našeg društva se nađe ponekad u tim komisijama. A mislim da sam ja isto onom logikom toliko je uporan da ga na kraju najbolje da primimo u svoje društvo, nekako se našao tu gdje trenutno jesam. Ali činjenica je da društvo dopušta određenu razinu kritike, jer onda može se tim poslužiti kao nekom vrstom legitimacije, mada su sva ova društva koja mi trenutno imamo tu i koja su nastala raspadom Jugoslavije zapravo jako nedemokratska društva, društva koja itekako i dan danas po potrebi podgrijavaju šovinistički sentiment kod svojih građana, a i primjer, evo ovaj zadnji koji sam imao sa predstavom Pisma iz 1920. cijelim onim medijskim linčem kojim sam bio izložen od strane bivšeg kancionalnog ministra Emira Hadži Hasanbegovića pokazuje zapravo da se jako malo tu toga dogodilo. I sad još kad gledam ovo što se događa recimo sa novinama i Petrom Lukovićem u zadnje vrijeme, gdje zapravo postaje krimen reći za nekog ko stvarno je 90-ih bio fašista, da je to bio i da se takva vrsta javnog govora medijski progoni, onda mi je jasno gdje smo otprilike danas i kakvo je ta društvo kojima živimo.
Kako je prošla, kad već pominjete Pisma iz 1920. godina, vratit ćemo se na tu predstavu, kako je prošao Kukavičluk u Subotici? Predstava koja se završava čitanjem imena žrtava srebreničkog genocida.
Pa prošlo je jako dobro, jer mislim da je to predstava koja konfrontira srpsko društvo sa onim što jesu zapravo neki tabuji, odnosno nešto što se po meni nije tematiziralo umjetnosti na pravi način. Dakle, ja sam u toj predstavi napravio taj kraj tako da sam odustao od bilo kakve spektakularizacije i sveo sam nekakve kazališne znakove i kazališni jezik na minimum i htio sam umjesto te neke kolektivne tragedije i smrti koju predstavlja Srebrenica, mi uvijek pričamo je li 8000 ili ne znam koja je cifra točno, ali htio sam vidjeti što se događa u onom trenutku kad čujemo imena tih konkretnih ljudi i kad zapravo imamo neko vrijeme da razmislimo o tim individualnim smrtima koje čine tu kolektivnu tragediju. I mislim da je ta predstava po meni jedna jako precizna i točna predstava i ona je napravila točno ono što je trebalo. Ona počinje sa Miloševićevim govorom na Gazimestanu koji se govori unisono. Dakle, ja pokušavam pokazati koje god sredine radim da ono fašistoidno, latentno je kolektivno, a ne individualno i da u sve ove individualizacije odgovornosti koje su jako lijepe, Haški sud i tako dalje, postoji ipak i činjenica koja se ne može zaobići, a to je činjenica kolektivne odgovornosti, koliki procenat određenog društva je u jednom trenutku podržavao određenu političku opciju u Hrvatskoj ili Srbiji. To su statistički podaci i mislim da taj nekako lanac odgovornosti se nastavlja. Dakle, time što smo delegirali neke političare da nas zastupaju u sljedeće 4 godine, nismo amnestirani od odgovornosti za ono što oni u svom mandatu naprave. I to mislim da stalno treba ponavljati ljudima na ovim prostorima, a problem kolektivnog zaborava je nešto što je također u cijelom regionu itekako prisutno, tako da su nam znači ljudi iz 90-ih još uvijek na čelnim mjestima ili medijskih kuća ili u politici i niko s tim zapravo nema problem.
Znači, vaš kukavičluk o kome vi govorite je negiranje kolektivne odgovornosti. Vi to nazivate kukavičlukom.
Da, mislim da je to kukavičluk, da. negiranje kolektivne odgovornosti. Mislim, kad govorimo o kolektivnoj odgovornosti, naravno treba znati da uvijek postoje pojedinci ili grupe koje nisu aktivno participirale u tim procesima, ali postoji jedna, ja mogu govoriti na primjeru Hrvatske i nekog raspoloženja na početku 90-ih gdje sam to vidio iz prve ruke, a onda sam svjedočio i transformaciji tih istih ljudi koji su zagovarali politiku etničkog čišćenja i tako dalje, kako su se mijenjali i kako su i dan danas respektirani građani tog istog društva. Dakle, kukavičluk je zaborav kolektivne odgovornosti.
Znači, vi govorite o onoj većini koja je bila pasivna i koja je ćutala, a koja se danas...
Ja mislim da je većina nije bila pasivna, većina je aktivno glasala, većina nije napravila, da, i na određen način onda kad je već glasala bila je pasivna s obzirom na svoj izbor, dakle to je nešto što ne možemo... negirati.
To je ona ista većina koja se danas izruguje i svih ovih godina izruguje onoj manjini koja je digla svoj glas protiv rata u 90-im.
Da, to su ti isti ljudi, to su ti naši dobri susjedi koji su tu svugdje oko nas.
Danas je verbalno proklamovani cilj normalizacije odnosa u regionu. Vi tu imate drugačiji pogled. Vi to zovete normalizacijom nenormalnog. Pa zar
Evo, ja vam mogu to na primjeru, dakle, srbijanskog i hrvatskog, na primjeru naših aktualnih predsjednika ilustrirati. Mislim da Tadićeva ili Josipovićeva retorika, a pisali su već određeni autori o tome, na međunarodnoj sceni ili u nekom lokalnom kontekstu. Dakle, vidite Tadićevu retoriku kako se mijenja po pitanju Kosova kad govori, kad se obraća domaćoj javnosti. Mislim, Josipović koji je isto tako bio spreman otići u Blajburg, koji dakle na nekoj razini izjednačava antifašistički pokret i ovu drugu stranu. Mislim da a onda isto tako zapravo gdje mi govorimo o normalizaciji, ali nismo raščistili neke od ovih osnovnih problema. Mislim da pitanje odgovornosti i toga da neki ljudi se trebaju procesuirati koji nisu direktno ubijali. Vi ne morate ubiti čovjeka samo pucajući mu glavu, a to je cijela medijska mašinerija. Sjetite se RTS-a tokom rata, pa mislim da se tu na neki način isto može izračunati koliko ljudi stradalo upravo zbog toga, ili HTV-a u istom vremenu.
Tako a ipak nijednom novinaru nije suđeno?
Nijednom novinaru nije suđeno, ja mislim da bi trebali postati, ako ništa drugo, nekakvi sudovi časti gdje bi se javno stigmatizirali ti ljudi. Hloverka Novak Srzić još uvijek radi, Mirjana Hrga donedavno, Dijana Čuljak, dakle to su, Aleksandar Tijanić je s druge strane, mislim, to je apsurdna situacija. Mi plaćamo tu nekakvu televizijsku pretplatu da bi ti ljudi i dalje bili na poziciji na kojoj su bili, koji će danas sutra se staviti u bilo koji propagandni okvir ako to bude trebalo. Mene to iskreno plaši, imam blagu paranoju od svega toga.
Slušate intervju sa pozorišnim rediteljem Oliverom Frljićem.
Znate li da vas je jedan od RTS-ovih ratnih komentatora, Ratko Dmitrović, pretpostavljam da pamtite to ime, pohvalio zbog predstave u Zenici, prekorio Srbe što nisu smeli da kažu to što ste vi rekli, pa sad ja citiram, Srbom mrzitelju, sarajevskom glumcu Hadži Hafizbegoviću. Da li vas često tako zloupotrebljavaju čitajući ono što žele i kako žele vaše angažovanje?
Da, pa već u Bosni tijekom rada na ovoj predstavi bilo takvih pokušaja, a taj tekst nažalost nisam pročitao u cjelini, čuo sam da izašao u pečat, a ta vrsta zloupotrebljavanja, pa to naravno da je prikladno, ali činjenica da Hadži Hafizbegović danas snima u Beogradu, da niko nema problem sa recimo ovim dijelom njegovog opusa koji sam ja citirao u svojoj predstavi i tako dalje, da se vrlo brzo uspostavila ta neka suradnja među ljudima koji su zapravo bili jako problematični u tom nekom periodu koji po meni ključan, ne znam, u nekoj našoj recentnijoj povijesti.
Samo da objasnimo slušaocima koji možda ne znaju da ste vi koristili delove iz njegove predstave, iz njegove monodrame u vreme rata sa veoma problematičnim porukama. Ali mene interesuje nešto drugo. Zašto ste izabrali baš taj tekst Ive Andrića koji je, na primjer, u Srbiji u vreme pripreme i početka ratova bio korišćen kao dokaz da je, na primjer, Bosna i Hercegovina satkana od mržnje, pa da nije potreban Beograd da bi se jedna takva tvorevina raspala. Andrić se na najrazličitije načine upotrebljava i danas. Kako ste vi pročitali to pismo iz 1920. godine?
Postoji naravno ta vrsta zloupotrebe Andrića, a postoji i druga gdje se Andrića titulira kao propagatora genocida, dakle neko ko je stvorio ideološku bazu za genocid nad Bošnjacima, što mislim da su kao i ova prva i ova druga teza podjednako stupidne, i ja sam ti napraviti jednu vrstu demistifikacije tog Andrićevog dijela kojim je navodno Radovan Karadžić također na početku prevodio ga na engleski, dao stranim diplomatima koji su dolazili kao dokaz ne znam čega, jer, a ne znam čega bi mogao biti taj tekst dokaz osim toga da je književna fikcija. Moja predstava je zapravo pokušala iz vizure onoga što je Andrić pisao o Bosni vidjeti što je Bosna danas, i koliko god je Andrićeva proza strašna i proročka na određeni način, mislim da ona ne može konkurirati ovoj današnjoj realnoj Bosni. Čak ne govorim o Bosni za vrijeme rata, nego o postratnoj Bosni u kojoj, paradoksalno, ali rat još uvijek traje, samo se vodi nekim drugim sredstvima. Zbog toga sam se odlučio za Andrića. Ja sam to pismo 1920. isto dosta čitao tokom rata, i cijela ova polemika koju imamo oko Andrića, čiji je zapravo Andrić pisac, pokazuje jednu nevjerojatnu glupost, jer mislim da pisac koji primarno uzima nacionalnu legitimaciju, a tek onda umjetničku, ne može biti dobar pisac. A mislim da je kod Andrića situacija malo drugačija, da je Andrić prvenstveno pisac, a onda sve drugo.
Danas reditelji beže od političkog pozorišta. Vi kažete, opet za razliku od većine, da vi pozorište smatrate poljem političke borbe. Da li je izbor Subotice za jednu od vaših predstava slučajan, ili ima neke veze sa projektom političkog pozorišta iz jednog drugog vremena, pozorišta Ljubiše Ristića, čovjeka koji je kasnije završio u Miloševićevom naručju?
Da, u svom slučaju, kad sam saznao za mogućnost da radim u Subotici, čini mi se da je to odlična prilika da se tematizira i sam koncept KPGT-a, dakle jedinstvenog jugoslovenskog prostora, i recimo nekih pozicija na kojima je Ristić bio tijekom 80-ih i onoga što se zapravo njemu kasnije dogodilo, dakle taj njegov neki put od KPGT-a do Jula. I moja predstava u jednom dijelu čak i citira njegovu predstavu iz 1986. Šiptar, koja je na neki način anticipirala ono što se kasnije događalo i sa Albancima u Jugoslaviji i tako dalje. Kad govorim o Ristiću, kažem uvijek da imam jako ambivalentan odnos prema njemu kao čovjeku i njegovom radu, jer nekako svjestan sam onoga što je napravio u nekom kazališnom polju, a također sam svjestan onog što je nažalost napravio u nekom političkom polju. I u Subotici mi se činilo da postoji to jedno nasljeđe onoga što je KPGT radio u svojim najboljim godinama, to je recimo od polovice 80-ih par godina, a onda također i jedno negativno nasljeđe onoga što je KPGT postao početkom 90-ih, tamo do sredine 90-ih, dok Ristić nije otišao. I na neki način sam to iskustvo pokušao uklopiti u svoju predstavu. i ona funkcionira na puno razina, ali na jednoj razini ona baš propituje i koncept političkog pozorišta danas, što je ono danas. Dakle, mi danas moramo na jedan potpuno drugi način promišljati političko pozorište od onog koji je ono bilo mišljeno u 80-im. Dakle, mi živimo u jednom potpuno drugačijem političkom kontekstu.
Bližimo se kraju našeg razgovora. Recite mi, da li planirate ponovo da radite nešto u Srbiji?
Pa evo, ja ću biti već kroz par dana u Beogradu i trebao bih raditi u Atelje 212. Prvotna ideja je bila da radim Aristofanove ptice u adaptaciji Gorana Stefanovskog, ali mislim da ćemo sad ići na neki drugi tekst. Bavit ćemo se odnosom utopije i distopije, tako da evo, možete me očekivati sljedeće godine.
I za kraj, pošto ima delova XU kojima niste radili, da li vas provocira Kosovo, na primjer, i tamošnji događaj ponovni balovani?
Da, u svom slučaju, i volio bi ono raditi na tu temu, jer mislim da će Kosovo, nažalost, biti još jako dugo tema i u Srbiji i u regionu, i mislim da bi, pošto se na nekoj diplomatskoj razini jako teško može govoriti o tome, trebalo pokušati što više i što žešće govoriti o tome u kazalištu. Tako da ako bude nekakve mogućnosti, ja se nadam da će biti, volio progovoriti o tome.
Slušali ste pozorišnog reditelja Olivera Frljića sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Edita Tahiri odbacila mogućnost da dijalog sa Srbijom pređe na politički teren. Beograd i Zagreb treba da preispitaju zakone o suđenjima za ratne zločine, kaže hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić. Mitropolitan Filohije Crnogorsku pravoslavnu crkvu nazvao otuđenom sektom i primitivnom verskom zajednicom. Nakon jakog nevremena u Sjenici proglašeno stanje elementarne nepogode. Najmanje 27 ljudi poginulo u nemirima u Siriji. U Libiji ponovo rade škole. Do kraja dana bit će oblačno sa susnežicom i snegom, temperatura do 4 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!